Insellem is-semija kollha ta' Campus FM, jiena Wilfried Kennelly u nistilinkom biex għal din in-nofsija tkunu magħna waqt il-programm Riċerkaturi. Dan il-programm ħajkun qiegħed jitkellem ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u li magħhom ħan iddiskutu l-proġetti ta' riċerka li qegħdin jaħdmu fuqhom u dwar l-impatt li din ir-riċerka jista' jkollha fil-ħajja tagħna u anke dwar il-finanzjament ta' din ir-riċerka. Ħankunu qegħdin ukoll f'dawn il-programm nitkellmu ma' individwi u organizzazzjonijiet illi qegħdin jgħinu biex tikber din ir-riċerka billi jiffinanzjaw proġetti fl-Università ta' Malta. Illum fl-istudju reġa' għandi miegħi il-Professur Joseph Borch illi miegħu ħankomplu nitkellmu dwar ix-xogħol li qiegħed jagħmlu partikolarment il-Malet Project, Malet 1, Malet 1 u Malet 2. Malet huwa proġett li bih qed isiru esperimenti xjentifiċi fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. Insellimlek, prof.
Insellimlek ukoll.
Mela, fil-programm li għadda tkellimna dwar Malet 1, dwar l-esperimenti li inti tellajt, partikolarment dawk relatati ma' mikrobi li jiġu minn tissues ta' diabete, tal-ulċe ta' diabete, u li issa tellajtu it-tieni esperiment, Malet 2. Dan l-esperiment huwa ripetizzjoni tal-ewwel wieħed jew hemm xi ħaġa differenti?
Mela, jien nuża l-kelma l-esperiment ta' Malet 2 huwa follow-up. Allura għandu ripetizzjoni ta' ċertu mikrobi u kampjuni li tieħdu minn pazjenti differenti. Inti għandek l-element ta' replika, però biological replicates. Ġifidu ma' nies differenti, ġew uġvera xur wara l-ewwel esperiment, u allura qegħdin naspiraw il-insibu affarijiet li huma simili u l-istess bħal Malet 1, kif ukoll nikxfu jew naraw hemm xi affarijiet li huma speċifiċi jew differenti skont l-esperiment. Però kif qed tassumi tajjeb inti kif fih ukoll esperiment wieħed li huwa ġdid huwa differenti u dan jirrigwarda fl-università u fl-ambitu tagħna aħna nsejħulhom yeast cells, jew sakkarhom ma jsejx cerevisje. Huwa cell model, huwa model ta' ċellula, bil-Malti din hija tip ta' ħmira.
Ħmira.
Il-yeast cells huma ċelluli, huma ħajjin, u li għandhom interessanti huma li dan huma ċelluli individwali, single cells, però huma a higher order organism. Ġifejn il-mikrobi huma ċelluli pjuttost sempliċi u primittivi, ħamza l-kelma, il-ħmira, il-yeast cells, huma ta' livell ftit ogħla mill-mikrobi. Fin inti għandek id-DNA tagħhom, il-ġenetika tagħhom hija mdawra permezz ta' nukleu, ta' nukleus. U inti id-DNA tagħhom hija iktar protetta u hija iktar forsi nuża l-kelma wkoll iktar żviluppata miċ-ċelluli u l-mikrobi. U allura Malet 2 qegħdin nagħmlu ħafna mill-istess ta' Malet 1, però qegħdin ukoll niftħu ftit imbexx u ftit il-bib biex nitalmu iktar minn esperimenti ftit differenti u dejjem nibnu fuqhom.
L-osservazzjonijiet tagħkom f'dak li rajtu fil-Malet 1 għamlu differenza fil-preparazzjoni tal-esperimenti ta' Malet 2?
Mela, bħala riżultati xjentifiċi mhux b'mod dirett le, għax il-mod ta' kif aħna nażlu l-pazjenti u l-mod ta' kif nipproċessaw il-kampjuni pjuttost huwa l-istess, però minn Malet 1 għal Malet 2 kien hemm ħamża l-kelma forsi ħafna differenza fil-mod ta' kif jiġi preparat l-esperiment, għax wieħed dejjem jitgħallem. L-esperiment fih nifsu ġifieri il-BioCube fija nifisha minn flok hija forma ta' 3D printed plastic hija machined aluminium, so hija ħarira itqal projekta robusta. Daw li għandhom sabiħ li dawn il-cubes wieħed jista' mhux tagħmilha darba. Ittellaj u niżilta u tibqa' hawnhekk imma tista' propju terġa' tuża.
Mela, ħa nifuq fuq din. Għax aħna dejjem nitkellmu fuq l-esperiment li tellaq fl-ispazju. Xi jikkonsisti dan? Tissemmi l-cube.
Iva.
Jiġifieri, spjega nafti, din il-cube, daqs ix fiha? għax min qed jismana ma jistax jivviżwalizza.
Mela, issa daqslek iku kaxxa ta' żraben.
Ejn ngħidu, għandek kaxxa ta' żraben issa qed tgħidilna hija aluminium.
Ekko.
U x'hemm ġo fiha?
Mela, hija maqsuma fit-tnejn minn ġewwa, għandek nofs li huwa meħud kollu b'materjal elettroniku, computer bażikament, forsi ġiljaw minnu nafu bil-kelma Raspberry Pi. Dan huwa tip ta' computer żgħir u x'vera hija forma ta' board. U din hija essenzjali biex meta din il-cube qiegħda abbord l-istazzjon spazjali, aħna nistgħu nikkomunikaw magħha. Meta ngħid aħna, litteralment mill-laboratorju tagħna f'Malta, kif ukoll mal-kollegi tagħna ġewwa Arkafort, ġewwa ħall-Qormi, u permezz ta' hekk nistgħu naqbdu.
Inti qiegħed tosserva f'kollegament dirett ma' din il-cube li hemm fl-istazzjon spazjali.
Ekku,
u imma qed tara wkoll.
Ukoll fil-fatt, ma' naħa ma' nofs fejn hemm l-apparat elettroniku għandna wkoll kameras waħda tnejn actually, għax kamera waħda tħares lejn l-esperiment kollu u kamera oħra tħares biss lejn żewġ mill-kampjuni.
Il-kampjuni, jiġifieri nofs il-kaxxa hija l-computer ħansej.
Eżatt,
In-nofs ieħor.
Nofs ieħor huma l-kampjuni. Fejn inti għandek stands, għandek pjuttost fej jieħdu il-payload cuvettes themselves. Ġifieri inti għandek sezzjoni fejn jieħlu sitt cuvettes differenti.
Spiegħanna x'inhi cuvette.
Il-cuvette hija plastik, mhux plastik, isu reċipjent, issa qed tara fl-ixkun żgħir
ħafna. Test tube.
Iva, iżu test tube.
Ok, ngħidu test tube.
Huma test tube, huma pjuttost daqsxejn żgħar biex jeħlu fil-mountings fil-mountings tagħhom. U dan it-test tube mimli buffer b'liquid apposta biex it-tessuti li aħna ħadna hekk minn hawnhekk insellem ukoll lill-professur Kevin Cassaro t-tim tiegħu għax huma it-tobba li jieħdu it-tessuti mill-pazjenti. Meta dawn jittieħdu b'mod immedjat u kif it-tessuti għadhom friski, dawn jitpoġġew ġol likwidu apposta. U dan il-likwidu li qiegħed fit-test tube u t-tessuti qegħdin ġol l-istess test tubes. Dawn jiġu siġillati u magħluqa u dawn it-test tubes għal kull pazjent hemm tlieta. Id għaliex wieħed mit-test tubes jintuża u jiġi pproċessat fl-istess ġurnata u jiġi friżat. Għadek huwa day one, okay, l-ewwel li tieħed il-kampjun. U ż-żewġ test tubes l-oħra għall-pazjent wieħed li jibqa' f'Malta u l-ieħor li jittella fl-ispazju u jiġi lura. Ħalli permezz ta' hekk inkunu nistgħu nikkomparaw bejn it-tessuti differenti.
Semmejt il-professur Kevin Cassaro inti nsellmulu minn hawnhekk. U nixtieq inkellmek fuq kollaborazzjonijiet. Jiġri inti hawnhekk qed titkellem issa ma' professur li għandu kuntatt dirett mal-pazjenti, inti li qed tagħmel ix-xogħol fil-laboratorju, hemm nies oħrajn, hemm plejers oħrajn f'dan il-proġett.
Definitivament.
Apparti n-nies li qed jipprovdu l-backup tekniku bħal Arkafort, n-nies li qed jipprovdu l-finanzjament. Min hemm iktar fih?
Mela inti għandek fil-kuntest tal-laboratorju għandek in-nies li huma xjentisti, l-biomedical scientists. Ovvjament il-primary ħanit hekk biomedical scientist hawnhekk hija Christine Gatt li qed taqra d-dottorat. Però din imdawra b'kollegi fil-laboratorju fejn inti għandek għajnuna jekkux reċipjent jekkux kampjuni li jaslu fit-talihin. Għandek ukoll in-nurses fis-swali ta' fejn jopera Professor Cassaro t-tim tiegħu. Inti għandek kollaborazzjoni u kuntatt kontinu. Ġinti ċertu pazjenti tkuntaf meta deħli l-isptar, oħrajn jiġu iktar forsi b'mod maġġel. Però players fuq skala mbagħad internazzjonali huma importanti immens. Naħseb wieħed mill-player importanti huwa qed ibbażat ġewwa Belgium, Space Application Services, u din il-kumpanija hija l-kumpanija li tiffaċilitalna il-kuntatt ma l-Aġenzija Spazjali Ewropea u ma l-Aġenzija Spazjali ġewwa l-Amerika, NASA. Permezz tagħhom daw il-kuntatt u l-kollaborazzjoni tkun iktar faċli, seamless. Għandek ukoll il-players, il-key players ta' SpaceX, fejn dawn huma jagħtu il-miżuri u mux restrizzjoni, il-kriterja, il-kriterja ta' kif l-esperiment għandu jitkejjel u jitpoġġa, u daw fl-aħħar mill-aħħar huma il-kumpaniji li qegħdin propju jagħmlu l-aħħar sforz ħanitek biex jittella l-esperiment mid-dinja għall-ispazju. Players oħrajn aħna semmejna fil-programm ta' qabel u llum semmejna s-settur privat. Kumpanija interessanti immens ġewwa Malta hemm ukoll Evolve, li kumpanija fis-settur tal-bioteknoloġija u dawn apparti li xogħolhom huwa li ifornu u jagħtu kits u esperimenti biex issir ir-riċerka sew fl-isptar, kif ukoll fil-laboratorju tal-università. Dawn tant kemm emnu fi x-xogħol li nagħmlu li kellna għajnuna diretta minn għandhom ukoll. Kellna bank lokali, mi Direct Bank, illi s-sapporti dan ix-xogħol, u kumpanija Ġermaniża illi rati x-xogħol tagħna barra minn Malta u tant kemm kellha interess li ridet kumparteċipi b'mod dirett.
U allura naqbad ftit ma' dan qed tgħid ġew u nagħmlu l-appell sabiex ikun hemm aktar investiment, aktar support lejn din ir-riċerka. Jiena nitkellem għax anke jiena ġej minn Research Innovation and Development Trust RIDT li proprju huwa x-xogħol tagħna li nattiraw dat tip ta' finanzjament. Huwa importanti li biex dat tip ta' xogħol u xogħol ieħor isir tidħol anke l-komunità is-settur privat u individwi biex ikunu jistgħu anke jsostnuna. U allura nagħmlu l-appell biex min qed jismana jista' anke jikkontattjana ħalli naraw kif nistgħu naħdmu flimkien nikkollaboraw anke biex isiru aktar minn dawn l-esperimenti. Ħa nerġgħu nifqu ftit għal pawsa mużikali u bħalma minna fil-programm ta' qabel se nsaqsik biex tagħżel biċċa mużika inti. Mbagħad inkomplu nitkellmu wara.
Iva, naħseb għal dan il-programm il-mużika li nixtieq nagħżel hija Dust in the Wind ta' Kansas. Il-klim ukoll ifisser ħafna lija u naħseb jiena il-klim juri illi wieħed irid ikun siegħu mal-art, avolja forsi moħħi qed fl-ispazju x'għol nagħmlu huwa l-bogħod mid-dinja xorta inti trid tkun grounded u trid tkun qumli biżejjed biex taċċetta sew kritika u kif ukoll tavvanza l qudiem.
Mela nisimgħu din il-biċċa mużika u mbagħad inkomplu wara mal-professur Joseph Borġ waqt il-programm Riċerkaturi. Fil-program għedin tisimaw il-program riċerkaturi miegħi Wilfred Kennelly u għedin nitkellmu mal-professur Joseph Borch partikolarment fuq ix-xogħol li qed jagħmel, ix-xogħol ta' riċerka li qed jagħmel b'esperimenti fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. Però issa nixtieq inkun nafdaq xejn aktar dwarek, Joe.
Iva.
Inti wieħed mill-professuri żgħar. L-Università.
Jek testa tejza?
Ujta, ġivri. Kemm ilek għaddej fuq dan ix-xogħol? Minn fejn tlaqt?
Iva. Mela, jiena għalkemm minn dejjem persuna forsi attiv, dejjem kurjuż, naħseb is-sens ta' avventura u kurzita, nafa minn dejjem. Ġif meta kont żgħir nilab mal-kuġini tiegħi, kif ukoll ħuti li huma akbar minni. Imma essenz ta' avventura kien qiegħed dejjem hemmhekk. Naħseb illi sew bħala waqt iż-żmien tal-istudju u sew issa li qiegħed fi żmien ta' xogħol ġewwa l-università, naħseb illi dak is-sens ta' kurzita u avventura huwa xi ħaġa li ma tlaqtux. U naħseb illi jixhed ukoll. Kurzita illa għaliex naħseb huma kwalitajiet importanti biex tkun riċerkatur tajjeb jew riċerkatur li tagħmel ċertu xogħol illi jħalli effett mhux lilek biss jew ta' madwarek dirett imma forsi jħalli effett daqsxejn iktar wiesa. Kurzita iġġallek li tistaqsi. U kważi kważi meta ssib ir-risposta qatt ma tkun kuntent. Ġifieri dejjem trid tar daqsxejn żgħira iktar fid-dettall kif tista' tispjega iktar waħjar. U x-xogħol li nagħmel jiena fil-kuntest tal-università, speċjalment fil-Fakultà ta' Xjenzi tas-Saħħa. U x-xogħol li nagħmlu huwa proprju bbażat fuq hekk. Fejn inti għandek research question, għandek mistoqsija li inti issaqsi u din tweġiba permezz ta' numru ta' esperimenti li tagħmel int. Tmixxihom int kif ukoll imdawwar bl-istudenti u kollegi madwarek.
Għax irridu nfakkru li apparti x-xogħol ta' riċerka nies bħall-professur Joseph Borch jagħmlu anke xogħol ta' tagħlim. Ġieri inti għandek il-lecturing. Għandek l-studenti nimmaġina anka undergraduate u postgraduate anka, u għandek anka studenti PhD.
Ekku.
Meta tmur lura għal meta kont student inti? Ġifieri inti tlaqt l-ewwel degree tiegħek kienet
BSc Biomedical Science.
U mbagħad għamilt MSc u mbagħad għażilt linja fejn għamilt id-dottorat. Ejdinna ftit fuq dik.
Iva, id-dottorat bejn il-masters u d-dottorat kienet vera seamless il-ħaġa, ġifiri kważi kienet naturali. Jiena mod immedjat rrid li nagħmel id-dottorat tiegħi, u allura isu id-digri tal-masters kienet il-pass essenzjali li rrid nagħmel biex nagħmel dan. Hemmhekk kien ħdimt mal-professur Alex Felice, mela kien sellimlu wkoll.
Sellmulu minn hawnhekk.
Nsellimlu. U fil-fatt kif kont qed insemmi ta' mistoqsija, challenge, kurzita, il-professur Felice f'dak iż-żmien partikolari kien qiegħed imexxi il-laboratorju fejn nilqgħu kampjuni minn Mater Dei u mis-settur privat ta' kull persuna li twilet f'Malta kif ukoll kull om.
Meta tgħid kampjuni d-demm.
Id-demm. Dan huwa Hemoglobin Screening Laboratory. Allura f'sena waħda aħna kien ikollna madwar 4,000 kampjun ta' trabi u daqshom ta' ommijiet.
Kull tarbija li titwielet f'Malta jiġi kampjun għandek u tiskrinjaha.
Mhux jiena biss
kien hemm il-dipartiment għand il-laboratorju.
U hemmhekk
4,000 semmejt?
More or less.
Sa sekk jitwieldu kull sena?
Sa fejn naf jien. Bejn 4,000 5,000 naħseb il-figura dejjem tvarja ftit. Imma sa fejn naf jien dak huwa.
U x'jiġri minnu dan?
Dan jiġu dan jiskrinjaw għal mart hereditarju specialment fil-hemoglobina, biex jaraw l-elementa tal-assemija, sigil sal-anemia, jew inkella mart ieħor relatat mal-hemoglobin, u meta jkun hemm mart li jġider, dawn in-nies jiġu mibawta jew imsejħa ġewwa l-klinik ġewwa Mater Dei. Minn hemmhekk kien hemm każijiet mhux tas-soltu li tqajna magħhom, fejn kellna nies li kellhom livell għoli ħafna ta' dem ta' tfal iż-żar, hekk imsejjaħ ħfit il-hemoglobin. U minn hemmhekk bdiet iċ-challenge tal-PhD tiegħi. Iċ-challenge kienet irid inkun naf ilala dawn in-nies, dawn il-familji għandhom remnants ta' fit il-hemoglobin. Inti jekk int suppost dil-proteina hija 1% jew inqas, għalfejn dawn in-nies għandhom 20%, 15%. Dik kienet il-fundament tal-PhD tiegħi. Għamilt xogħol lokali kif ukoll il-Prof. Felice għenni biex immur ġewwa l-Olanda, Erasmus Medical Center, u hemmhekk kien hemm kollegi minnu kien sarem minnhom ukoll. U hemmhekk apparat li ma kienx preżenti lokali, stajt nagħmel użu minn apparat barra minn Malta. U il-mistoqsija tiegħi li kont qed tinstaqsi stajt inwiġiba b'apparat minn barra u komplet ikkonfermah lokali.
Joseph, ma tantx baqa' għandna ħin, però jinbaqa' li żewġ mistoqsijiet importanti x'namellek. Waħda daqsxejn personali u l-oħra inqas.
Iva.
Inti għandek it-tfal.
Iva.
Kemm għandek tfal?
Għandna tlet it-tfal.
Tlet it-tfal. U l-età?
Mela huma 11, 8 u kważi 4 snin.
Il-kurzita tiegħi. It-tfal li għandhom missierhom xjentist u li qed jagħmel esperimenti fl-ispazju. Jiftaħru bik.
Jien naħseb li huwa vera ftit wis. Jiġifieri it is any other day id-dar tagħna.
Ma dak inhu ma sħabhom hekk
il-papadija
xjentist.
Isebu, però pjuttost pass lura.
Okay.
Naħseb li mhux inżal kelma jistħu ma pers li forsi mhux xi ħaġa daqshekk tas-soltu joqogħdu pass lura. Joqogħdu pass lura.
Tajjeb. Issa, min hawn il-qudiem.
X'għandna
ppjanat?
Mela, diġà nafu illi l-missjoni mal-tnejn telatu niżlet, għandna l-ħsieb li nibagħtu t-tielet missjoni f'jannar li ġej mal-3. Minn hawnhekk issa bdejna nagħlqu il-programm Malet, il-proġett Malet. Jiġifieri l-intenzjoni tagħna bdiet sejra sew, però kull programm irid isib it-tmim tiegħu once li inti l-mistoqsija tkun weġibta. Qegħdin naspiraw illi l-mistoqsijiet u l-proġett sas-sena dieħla ikunu magħluqa fil-kamp ta' diabete, però tagħtina lok biex niftħu il-kamp limis u riċerka għal-paslimis.
U tiġan nifem li għandek idejat ċari.
Iva, ovvjament jina ix-xogħol tiegħi personali prinċipali u fuq ix-xogħol tad-dem, u fil-fatt l-esperimenti limis jirrikwardaw ħafna ix-xogħol tad-dem din id-darba b'mod dirett dem tal-astronauti u kollegi.
U nista' nsaqsik pereżempju issa dan is-sena d-dieħla. L-ewwel esperiment, naf li l-ewwel tgħid li hemm xi papers ħajġu pubblikati. Ġifieri meta nistgħu nistennew forsi xi riżultati tangibbli.
Tangibbli. Ġifieri sa tmiem din is-sena diġà se jkun hemm manuskritt dettaljat fuq proġett Malet. U fil-bidu tas-sena d-dieħla se jkun hemm ukoll aħna jissejħu manuskritti li joħorġu iktar mill-ewwel esperiment. Għax inti iktar ma jgħaddi żmien, iktar niffokaw fid-dettall tal-esperiment.
Jiena għandi nifhem li ħafna nies isaqsu l-mistoqsija ma dal-flus kollha li qed jintefqu biex jittellgħu l-esperimenti u x'naf jien. Jekk ma joħroġ xi ħaġa vera sostanzjali, dawn ikunu flus moħlija?
Moħlija diffiċli ħafna. Illa għaliex, jekk inti għandek studenta li qed tagħmel id-dottorat tagħha li mhuwiex biss ix-xogħol li sar fl-ispazju, però għandek tliet kwarti tax-xogħol li sar kollu fuq pazjenti lokali, fuq 200 pazjent fuqhom. Jiġu inti għandek it-training u l-edukazzjoni ta' studenta waħda ta' dottorat, bħala hemm ukoll student qed jaqra masters, u hemm mill-inqas żewġ studenti fl-undergraduate. Jiġifieri l-impetus dirett, jiġifieri l-influss dirett fl-edukazzjoni u fiż-żgħażagħ ta' little line fir-riċerka huwa b'mod dirett. Kif ukoll hemm ħafna talim sew fis-settur.
L-investiment
huwa
dejjem dejjem importanti u dejjem ħajħalli xi forma jew oħra ta' impatt.
Fil-fatt ir-riċerka u l-innovazzjoni rari ħafna li l-fluss kollu li jmur fl-innovazzjoni toħroġ riżultat. Però bħala by-product tal-innovazzjoni inti għandek ħafna data u ħafna tagħlim li inti tieħu u tista' tapplikah għal affarijiet varji u differenti.
Mela jiena nistiednek biex f'edizzjoni oħra ta' sensiela oħra ta' programm riċerkaturi terġa tiġi hawnhekk u tgħidilna
aktar
il-pass limis u anke xi riżultati li jkunu ħarġu. Kellna magħna l-professur Joseph Borch waqt il-programm riċerkaturi li konna miegħu qegħdin naraw x'qed jiġri fl-esperimenti li qed jagħmel u partikolarment fil-Malet wieħed u Malet tnejn. Jiena nistidinkom biex tkomplu segwu dan il-sensiela u nsemmilkom.